რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ქონდეთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ მიკროფონთან. ნინო გაწყვით ახლა ახალ ამბებს.
გილამშვიდობის დღეს Transparency International-მა გამოაქვეყნა კორუფციის საქმის 2014 წლის ინდექსი. ნაშრომში შეფასებულია ვითარება მსოფლიოს 175 ქვეყანასა და ტერიტორიაზე. თითქმის ყველა ყოფილ საბჭოთა ქვეყანაში ბალტიისპირეთის ქვეყნების გარდა კორუფციის საქმის ინდექსი არის 50 ან მასზე დაბალი. ინდექსი ითვლება 0-დან 100-მდე და რაც მეტია ქულამით, უფრო ნაკლებად კორუმპირებულად არის შეფასებული ქვეყანაში არსებული ვითარება. საქართველოში კორუფციის საქმის ინდექსი წელს 52 ქულით შეფასდა, შარშანის 59 იყო. 2012 წელს კი 52 იყო ინდექსი, ისევე როგორც წელს. ბალკანეთის ქვეყნების უმრავლესობაში კორუფციის საქმის ინდექსი 50-ზე ნაკლებია. ყველაზე კორუმპირებულ ქვეყნებს შორის, ანუ სიის ბოლო სამეული, არის სომალი, ჩრდილოეთ კორეა და სუდანი. 172 ადგილზე უკაცრავად 175 ქვეყანას და ტერიტორიას შორის ავღანეთი და სიის სათავეში უკვე მე რამდენი წელია რჩება დანია. 100 ქულა, ასე ვთქვათ, 100 კორუფციის საქმის ინდექსი არც ერთ ქვეყანას არ აქვს. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა გუშინ ახალი მთავრობა. ახალი მთავრობის შემადგენლობაში არის საქართველოს ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი პავლო კლიმკინია, თავდაცვის მინისტრი სტეპან პოლტორაკი, ფინანსთა მინისტრიც ალექსანდრე კვიტაშვილის გავსად ახლა მინისტრ დანიშნვის წინ გახდა უკრაინის მოქალაქე, შეერთებული შტატების მოქალაქე ნატალია იარესკო არის ფინანსთა მინისტრი უკრაინის, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტში მუშაობდა ადრე. ნატოს წარმო ქვეყნებმა და უკრაინამ დაგმეს მოსკოვის სამხედრო მოქმედებები ყირიმში და განაცხადეს, რომ შეშფოთებულები არიან რუსეთის მიერ უკრაინელი სეპარატისტების დახმარებით და უკრაინის აღმოსავლეთში ვითარების განზრახ დესტაბილიზაციით. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა უარყო, რომ საქართველოში სამხედრო საწვრთნელი ცენტრის შექმნა საფრთხის შემცველია რუსეთისთვის. ამის შესახებ მან ბრიუსელში განაცხადა ნატოს მინისტერიალზე. ნატოს მინისტერიალის ფარგლებში ნატოს საგანგებო წარმომადგენელ სამხრეთ კავკასიაში ჯეიმს აპატურაის შეხვდა გუშინ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი. დღეს კი ჯეიმს აპატურაის ვიზიტი იწყება საქართველოში. ის შეხვდება როგორც კანონმდებლებს, ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. რაც შეეხება სხვა ამბებს, საჯარო დასრულების ნომერ 18 დაწესებულებაში სუიციდის ფაქტის შესახებ გავრცელა ინფორმაცია საჯარო დასრულებისა და პრობაციის სამინისტრომ. გარდაცვლილია 1980 წელს დაბადებული მსჯავრდებული. ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება 115 მუხლის პირველი ნაწილით, ავრცელებს ცნობა სამინისტრო და დანიშნულია სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტიზა. ფაქტის შესახებ უკვე ეცნობა ოჯახსო. პროკურატურა თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი თანამდებობის პირების საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომის ორი თვით გადადების შუამდგომლობა საგამოძიებო მოქმედებების მიმდინარეობით ხსნისო, ავრცელებს ცნობას ინტერპრეს ნიუსი მთავარი პროკურატურის პრესსამსახურზე დაყრდნობით. ასევე წერს, რომ საგამოძიებო პროცედურები გრძელდება და პროცესის გადადება სტანდარტული პროცედურა. თავდაცვის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების საქმეზე პროკურატურამ საგამოძიებო ვადის ორი თვით გადაწევა მოითხოვა. ინტერპრეს ნიუს ბრალდებულების ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა განუცხადა ამის შესახებ დაკავებულების დამცველები თვლიან, რომ პროკურატურა ბრალდების დასაბუთების საფუძვლებს ახლა ეძებს და სხდომის გადადება ამ მოტივით მოითხოვა. ადვოკატები აპირებენ პატიმრობაში მყოფი მათი დაცვის ქვეშ მყოფების მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის შუამდგომლობით მიმართონ სასამართლოს. და გეტყვით ასევე ბოლოს, რომ დღეს კოდორის ხეობაში პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებული სემზარ კვიციანის საქმეზე ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაცვის მხარე ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ. ეს ნინოს თხო, რომ შორს არ წავიდეს, ბარემ მაქახარ ნინო და გვითხარი დღევანდელი ანონსებიც, ანუ რა არის დაგეგმილი, რა უნდა მოხდეს, რის შესახებ ვიცით წინასწარ?
დღეს დისკრიმინაციის წინააღმდეგ მიმართული ქმედებების პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტების შესახებ კონფერენცია გაიმართება. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ტურიზმის სტრატეგიის შემუშავებასთან დაკავშირებით გაფართოებულ შეხვედრას გამართავს. ემზარკვიციანის ადვოკატი მართავს ბრიფინგს დღეს. პოლიტიკურ პარტიათა ერთობლივი პროექტის საზოგადოებრივი აზრის საზოგადოებრივი ტრანსპორტში ფარგლებში პოლიტიკურ პარტიათა ლიდერები მეტროთ იმგზავრებენ და მგზავრებთან ერთად განიხილავენ თემას თავობის ახალ ინიციატივას სოციალურად დაუცველთა სტატუსის განსაზღვრის ახალ წესს. დღეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება გაიმართება. ერთ-ერთი არის ის, რომ სოციალური მომსახურების აგენტოს დირექტორი შეშმო პროგრამების პროვაიდერებს შეხვდება და იმსრულებებს გააცნობს, რაც მთავრობამ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის და სოციალურად დაუცველებისთვის მიიღო. საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაციის, საქართველოს ბიზნეს პალატის და ჟურნალ საქართველოს ეკონომიკის ინიციატივით გამართება თბილისის მესამე ეკონომიკური ფორუმი თემაზე პარალელური მართლობის პრობლემები და ხელისუფლების ევროპეიზაციის გამოწვევები ასოცირების ხელშეკრულების განსახორციელებლად. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური დღეს საზოგადოებას გააცნობს სამინისტროს ორი წლის მუშაობის შედეგებს. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი ნინო გოგუაძე გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას დღეს. ასევე გეტყვით, რომ დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო წარუდგენს საზოგადოებას კორუფციის აღქმის წლევანდელ ინდექსს, რაზეც უკვე გითხარით ახალ ამბებში. ისინი რასაკვირველია დაწვრილებით ილაპარაკებენ და მოიხლავენ ქვეყნის მდგომარეობას. კამპანია „ეშენ გეღებას“ წარმომადგენლები აპირებენ დღეს სამომავლო გეგმებზე ლაპარაკს საჯაროდ. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია მართავს ბრიფინგს საქართველოს მთავრობის მენეჯმენტის ხარისხი მსოფლიო ბანკის ანგარიშის მიხედვით.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ანონსები დღევანდელი დღეს. ახლა მეკითხოთ თუ რას გავაკეთებთ დარჩენილი საათის განმავლობაში. და ახლა ეს ნახევარ საათში ჩვენ დავიწყებთ ლაპარაკს რკინიგზელთა გაფიცვის შესახებ. რამდენიმე დღეას გაფიცვა მიმდინარეობს, რა ხდება ამ ხრივ. გუშინ სტუდენტებმა გამოუცხადეს მათ ხარდაჭერა და სოლიდარობა. ილია ლეჟავა იქნება ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გაფიცვის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. მანამდე ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, სპორტზე, ტექნოლოგიებზე და რა ერთ სიუჟეტის ჩატევასაც მოვასწრებ ახლა შემოგთავაზებთ ამ სიუჟეტს. ლაპარაკე პრაღის ფორმატზე, რომლის ფარგლებშიც ერთმანეთს საქართველოს და რუსეთის წარმომადგენლები ზურაბ აბაშიძე და გრიგორი კარასინი ხვდებიან. ეს პრაღის ფორმატი არსებობს კვლავ, ამას ორივე მხარე ადასტურებს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია თუ როდის ჩატარდება მომდევნო შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს შორის და რა შინაარსი ექნება ამ შეხვედრას. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ანექსის რეალური საფრთხის გათვალისწინებით პოლიტიკური ოპონენტები პრაღის ფორმატის გაუქმებას ითხოვენ, თუმცა ექსპერტებს განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ. ლალა კონჭულიას მოუსმინეთ.
საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობებში დაფიქრებისა და სამომავლო გეგმების დასახვის ეტაპს ხედავს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი და ქართულ მხარესთან არაფორმალური მოლაპარაკებების განახლებას 2015 წლისთვის ვარაუდობს. რუსულენოვანი მედიის მიერ გავრცელებულ კომენტარებში გრიგორი კარასინი ორი ქვეყნის ურთიერთობების გაუმჯობესების ძალისხმევაზე ძალაპარაკობს.
ურთიერთობების ნორმალიზების პროცესში არ არსებობს პაუზა, არსებობს პერიოდები, როცა უნდა დაფიქრდე თუ როგორ გააგრძელოს სვლა. სიტყვა პაუზა მე არ მომწონს. ურთიერთობათა ნორმალიზება გაგრძელდება იმ სფეროებში, სადაც ეს შესაძლებელია. საქართველოს წარმომადგენლებთან ერთად ჩვენ ფიქრობთ იმაზე, თუ როგორ უნდა ავაწყოთ მუშაობა სამომავლოდ. ახალ წლამდე სავარაუდოდ შეხვედრები არ გამართება. ვფიქრობ, რომ მომავალი წლის დასაწყისში ჩვენ ვიფიქრებთ ხელახალი შეხვედრის თარიღზე.
სიტყვა პაუზა, რომელიც გრიგორი კარასინს არ მოსწონს, გასულ კვირაში ზურაბ აბაშიძემ ახსენა. პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ამ სიტყვით დაახასიათა ეტაპი, რომელიც პრაღის ფორმატში 16 ოქტომბერს გამართული ბოლო შეხვედრის შემდეგ დადგა რუსეთისა და საქართველოს ურთიერთობებში. მართალია, იმ დროისთვის ჯერ კიდევ არ იყო ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ რუსეთის ფედერაციასა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის, მაგრამ ხელმოწერისთვის მზადება მიმდინარეობდა და შედეგად ეკონომიკური, ჰუმანიტარული და კულტურული ურთიერთობებისთვის დაწესებულ პრაღის ფორმატში საუბარი ანექსიის საფრთხეზე წარიმართა. შეხვედრის შემდეგ ზურაბ აბაშიძემ უთხრა მედიის წარმომადგენლებს, რომ მას და გრიგორი კარასინს რადიკალურად განსხვავებული ხედვები აქვთ ხელშეკრულების პროექტთან დაკავშირებით და რომ მან გააფრთხილა თანამოსაუბრე, ასეთი მიდგომები ჩვენ საუბრებს სირთულეებს შეუქმნისო. თუმცა საუბარი მაინც გაგრძელდება და ეს ზურაბ აბაშიძემ ჟურნალისტებს 2 დეკემბერს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ დაუდასტურა.
ჩავიაროთ ეს პერიოდი, კომუნიკაციის არხი შენარჩუნებულია, თუ საჭირო იქნება ჩვენ გვაქვს საშუალება იმისა, რომ დაუკავშირდეთ ერთმანეთს, მაგრამ იმეორებ, შემდეგ შეხვედრაზე ჯერ არ შევთანხმებულოთ.
აბაშიძე კარასინის ფორმატის შენარჩუნება არ შენარჩუნების საკითხი დადგა ჯერ კიდევ მანამდე, ვიდრე რუსეთის ფედერაციამ და ოკუპირებულმა აფხაზეთმა ხელი მოაწერეს ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. ჯერ კიდევ ხელმოწერისთვის მზადების პროცესში გაჩნდა ეჭვიდა შეშფოთება, რომ ეს ყველაფერი საქართველოს ოკუპირებული რეგიონის ანექსიის გეგმის ნაწილი იყო. პოლიტიკური ოპონენტები ნაციონალური მოძრაობის სახით მოუწოდებდნენ ქართული ოცნების მართველ კოალიციას, რომ გაუქმებ იყო აბაშიძე კარასინის არაფორმალური მოლაპარაკებების ფორმატი. ეს საკითხი ასახული იყო ასევე ნაციონალური მოძრაობის მიერ ინიცირებულ რეზოლუციის პროექტში ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის რუსეთის ფედერაციის მიერ ანექსირების მცდელობის შესახებ, რომელიც 28 ნოემბერს პარლამენტმა კენჭისყრის შედეგად ჩააგდო. ტექსტში ნათქვა მიიღო, რომ ამ ფორმატმა არათუ ვერ შეაკავა რუსეთის აგრესია საქართველოს მიმართ, არამედ ხელი შეუწყო საქართველოს ტერიტორიიდან რუსეთის საოკუპაციო ჯარის გაყვანის კითხვის საერთაშორისო აქტუალობის დაქვეითებას. ხელისუფლება კი პრაღის ფორმატს განიხილავს მხოლოდ კომუნიკაციის არხად, რომლის შენარჩუნებაც აუცილებელია შექმნილ სიტუაციაში. მოლაპარაკებებს თავისთავად ცუდი არაფერი მოაქვს, უთხრა რადიო თავისუფლებას პოლიტოლოგმა თორნიკე შარაშენძემ. თუმცა მას აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ჭრილში არც რეალური გარღვევა დაუნახავს საქართველოში წარმოებული პროდუქციისთვის რუსეთის ბაზრის გარკვეულწილად გახსნის მიუხედავად. ამასთან პოლიტოლოგი თვლის, რომ ამ მხრივ ამაზე მეტი ვეღარ გაკეთდება.
თუმანდაური სავაჭრო ურთიერთობის ხრით თავისთავად, რა თქმა უნდა, ფორმატმა ამოწურა. ეხლა რა ვიცი, რა გადაწყვეტს თავრობა და ამერიკელებს თუ არა მას ეხლა სხვა საერთაშორისო საუბრისთვის თუ არა, ეს სხვა ამბავია. ეს რა თქმა უნდა პრობლემატურია, იმიტომ რომ უსაფრთხოების საკითხები ჟენევის ფორმატზე არსებობს. ერთ-ერთი რუსეთთან განხილვის უსაფრთხოების საკითხები საკმაოდ რთული არის.
აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკება და ფორმატის ძველებური სახით შენარჩუნებას არამართებულად მიიჩნევს პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილიც. ის თვლის, რომ აფხაზეთში ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯების კვალდაკვალ საქართველო რუსეთს პრაღის ფორმატშიც მხოლოდ ამ საკითხზე და ამ საკითხიდან გამომდინარე საფრთხეებზე უნდა დაელაპარაკოს.
ლელა კონჭულია გახლდათ ეს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას და რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას შემოერთა ახლა ნინო ევგენიძე ეკონომიკის ახალი ამბებით. სწორედ მას დაუკვირდებთ ახლა ყურს ნინო გისმენ.
თილამშვიდობის მოგესალმებით. პარლამენტი 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვას 20 დეკემბრამდე დაასრულებს. უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში მთავრობამ პროექტის საბოლოო ვარიანტი უკვე შეიტანა, რომელიც შესაბამისმა კომიტეტებმა გრაფიკის მიხედვით უნდა განიხილონ. ბიუჯეტის პროექტის გარდა დეკემბერში პარლამენტი მყარი ნარჩენების კოდექსისა და თანხლები კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვას გეგმავს. მეორე მოსმენითაა გათვალისწინებული საგადასახადო კოდექსში შესატანი ცვლილებების განხილვაც. საქართველოს ბანკსა და გერმანიის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებული 25 მილიონი ევროს მოცულობის სასესხო ხელშეკრულება შესაძლებლობას აძლევს დაინტერესებულ ინვესტორს ისარგებლოს გრძელვადიანი ფინანსური რესურსით, ეგრეთ წოდებული განახლებადი ენერგიის პროექტის განხორციელებისათვის, ძირითადად ცირე ზომის ჰიდროელექტროსადგურების აშენებისა და რეაბილიტაციისთვის. ხსენებული დაფინანსება ასევე გულისხმობს ძვირადღირებულ ტექნიკურ მხარდაჭერას სრულად უსასყიდლოდ. ტექნიკურ მხარდაჭერას განახორციელებს მსოფლიოში წამყვანი ავსტრიული კომპანია Porsche Partners-ი, რომელიც გაუწევს მსესხებლებს საკონსულტაციო მომსახურებას, როგორც მშენებლობის რეაბილიტაციის დაწყებამდე, ასევე დაწყების შემდგომაც. საქართველოში ნარინჯის ფერი რთველი დაიწყო, ამ დროისთვის უკვე ექსპორტირებულია დაახლოებით 5000 ტონა მანდარინი, ხოლო 1700 ტონაზე მეტი გადამუშავდა. ექსპორტი ქვეყნების ჭრილში ასეთია: რუსეთში ექსპორტირებულია 35%, 21% უკრაინაში, მსხვილ სავაჭრო პარტნიორებს შორის არიან სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსი და ყაზახეთი.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი იქნება ახლა ეს გეტყვით ახალ ამბებს და ნინო ევგენიძე კი მსოფლიო ბანკის კვლევაზე მოგვიყვება ორ წუთში, სიღარიბის კვლევას შეეხება. ეს მოგეწერ ნინოს მოუსმინოთ და შემდეგ კვლავ ნინოს.
დღეს ორგანიზაცია Transparency International-მა გამოაქვეყნა კორუფციის საქმის 2014 წლის ინდექსი. ნაშრომში შეფასებულია ვითარება მსოფლიოს 175 ქვეყანასა და ტერიტორიაზე. თითქმის ყველა ყოფილ საბჭოთა ქვეყანაში ბალტიისპირეთის გარდა კორუფციის საქმის ინდექსი არის 50-იან მასზე დაბალი. საქართველოში წელს კორუფციის საქმის ინდექსი არის 52, შარშანი იყო 49, 2012 წელს კი 52, ისევე როგორც წელს. ბალკანეთის ქვეყნების უმრავლესობა 50-ზე ნაკლები ქულით შეფასდა. 0-დან 100 ქულამდე ფასდება და რაც უფრო ნაკლებად კორუმპირებულია ქვეყანა, მით მეტი არის ქულა მაჩვენებელი კორუფციის აღქმის ინდექსი თავად. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა გუშინ ახალი მთავრობა, რომლის შემადგენლობაშიც არის საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი. კიევი და ნატო გმობენ რუსეთის მოქმედებებს, სამხედრო მოქმედებებს ყირიმში, ასევე რუსეთის მიერ აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების განზრახ დესტაბილიზაციას. ნატო საქართველოში დღეს იწყება ნატო სპეციალური წარმომადგენლის სამხრეთ კავკასიაში ჯეიმს აპატურეის ვიზიტი. მას გუშინ ბრიუსელში შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი. ეგვიპტეში 198 პირს მიუსაჯა სიკვდილით დასჯა. საქართველოსაც შეეხება. საქართველოს სასჯელახსულებისა და პრობაციის სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას სუიციდის ფაქტზე. გარდაიცვალა 1980 წელს დაბადებული მსჯავრდებული.
და როგორც გვიკითხავთ, ნინო გელაშულს მოუსმინეთ და კლავ ნინო ევგენიძეს გადავცემთ მიკროფონს მსოფლიო ბანკის სიღარიბის კვლევაზე გეტყვით.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. და ამ დღეებში მსოფლიო ბანკმა და UNICEF-მა ერთობლივი განცხადება და კვლევა გამოაქვეყნეს საყოველთაო კეთილდღეობის ხელშემწყობი ძლიერი სოციალური დაცვის სისტემის შექმნის შესახებ. ესეთი ანგარიში გახლდათ და ანგარიში მიმოიხილავს სიღარიბის და დასაქმების მაჩვენებლებს და მიზნად ისახავს დახმარება გაუწიოს საქართველოს მთავრობას ისეთი სოციალური სისტემის შექმნაში, რომელიც იქნება ფისკალურად მდგრადი და დაიცავს ქრონიკულად ღარიბ მოსახლეობას და სიღარიბეში მცხოვრებ ბავშვებს. ფინანსური შოკის წინაშე მყოფ ოჯახებს აარიდებს სიღარიბის ზღვარს მიღვა მოხვედრას და ხელშეუწყობს სოციალურად დაუცველი ოჯახების დამოუკიდებლობის, ასე ვთქვათ, ზრდას და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას. ანგარიში ნათქვამია, რომ უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობა სიღარიბის დაძლევას ცდილობდა პენსიების და სოციალური დახმარების ზრდით, იმისთვის რომ მიღწეულ იქნას ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა და სიღარიბის უფრო მეტად შემცირება, საქართველოს სოციალური დაცვის სისტემა ზუსტად უნდა პასუხობდეს არსებულ გამოწვევებს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამ მიმართულებით კი შრომის ბაზარზე არსებული პრობლემებია. სიღარიბის მაჩვენებლებმა საქართველოში მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციით 2007 წელს შემუშავებული, ასე ვთქვათ, მეთოდოლოგიით იზომება ანგარიშის მიხედვით 2012 წლისთვის სიღარიბის მაჩვენებლებმა იკლო და 14.8% შეადგინა, ხოლო უკიდურესმა სიღარიბემ 3.7% ასე ვთქვათ გაუტოლდა. სიღარიბე ამ მეთოდოლოგიით იზომება როგორც ერთ ზრდასრულ ადამიანზე თვეში 70.8 ლარზე ნაკლები, ხოლო უკიდურესი სიღარიბე თვეში 41.1 ლარზე ნაკლები შემოსავალი ვისაცა. საქართველოს მოსახლეობის 60% იღებს რაიმე სახის სოციალურ დახმარებას, უმეტესად ასაკობრივ პენსიას ან სხვა სახის სოციალურ დახმარებას. აი ამაზე მინდა ყურადღება გამომახვილო, რომ წარმოიდგინეთ, მოსახლეობის 60% იღებს სახელმწიფოსგან სოციალურ რაღაცა სახის დახმარებას მაინც. სხვა ქვეყნების მაჩვენებელს თუ შევადარებთ, განვითარებული ქვეყნების ეს ცოტა ისე საკმაოდ მყიფედ გამოიყურება. აღსანიშნავია, რომ ხელფასების ზრდა სიგარების მაჩვენებელზე გავლენა არ მოუხდენია, სიგარების მაჩვენებლების კლება აიხსნება უმეტესად პენსიის და სოციალური დახმარების ზრდით. რეგიონულ ჭრილში ყველაზე ღარიბი ქვემო ქართლი და მთიანი რეგიონებია. სიგარები მჭიდროდ არის დაკავშირებული ოჯახის უფროსის დასაქმებაზე, მის განათლების დონეზე, სქესსა და მის საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე. შრომითი ბაზრის ტენდენციებს თუ გადავხედავთ, ახალგაზრდების 40%, ქალთა 68%, ხოლო მამაკაცთა 90% ეკონომიკურად აქტიურია, რაც ნიშნავს, რომ ისინი სამუშაო ძალას წარმოადგენენ. 20-დან 64 წლამდე ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის 16.5% უმუშევარია. ამასთან მათი 45% სამსახურს წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში ეძებს. მსოფლიო ბანკის ანგარიშის თანახმად, უმუშევრობა გამოწვეულია როგორც უნარჩვევების შეუთავსებადობით, ასევე უკეთესი სამსახურის ძიებით. თუ გავითვალისწინებთ, რომ პროფესიული განათლების მქონე პირის დაუსაქმებლობა უფრო მაღალი ალბათობით გამოირჩევა, ეს მიანიშნებს არსებული სამუშაოსა და პირის უნარჩვევების შეუთავსებლობაზე. ამასთან პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რიცხვის ზრდა მიანიშნებს დამსაქმებელთა მხრიდან სამუშაო ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი განათლების მიღების სურვილის არსებობაზე. უკანასკნელ წლებში სოციალური დახმარება მზარდი ხასიათისაა და უმეტესად პროგრამები არის საყოველთაო. ბევრს საუბრობენ, რამდენად გამართლებულია ეს მიდგომა. მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციით მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობამ ხარჯსარგებლიანობის ანალიზის საფუძველზე შეაფასოს საყოველთაო და მიზნობრივი პროგრამების ეფექტიანობა და ანალიზის შედეგად მიიღოს გადაწყვეტილება სამომავლოდ სოციალური ხასიათის პროგრამების განხორციელებისთვის. სწორედ ამ გზით იქნება შესაძლებელი ეკონომიკურად ყველაზე ეფექტიანი და მდგრადი პროგრამების შემუშავება.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ, ეს გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა. აფიშით, მაგრამ ციმდელიანი გეტყვით თუ სადრა ფილმი გადის, რა გამოფენა და ასე შემდეგ.
თბილისის მე-15 საერთაშორისო კინოფესტივალი გრძელდება. წელს მთავარ თემას გარემოს დაცვა წარმოადგენს. ფესტივალის ოფიციალური ფერი მწვანეა, რაც მწვანე აქტივიზმს, ეკოცნობიერების ამაღლებასა და ადამიანის ბუნებასთან სიახლოვეს განასახიერებს. წარმოდგენილი იქნება ბოლო 2 წლის განმავლობაში კინემატოგრაფიის გამორჩეული 100 ფილმი მსოფლიოს 40 ქვეყნიდან. ფესტივალის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია მასტერკლასები, რომლებსაც სტუდენტებისა და კინომოყვარულებისთვის სპეციალურად მოწვეული კინომცოდნეები ჩაატარებენ. ფესტივალის დახურვა 7 დეკემბერს გაიმართება. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით „თბილისის თვითმმართველობა 1875-1917 წლებში“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ქალაქის თავის სამუშაო ოთახის მემორიალური ნივთები, თვითმმართველობის ისტორიის განვითარების სხვადასხვა ეტაპი, სამსახველი ფოტოები და სხვა დოკუმენტური მასალა, როგორიცაა 1845 წლის საპატიო მოქალაქეთა სია, პირველი საარჩევნო სიები, პირველი საარჩევნო კომისიის დასკვნა და სხვა. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაათვალიერებთ ფილიპინელი ფერმწერის პანჩო პიანოს ნამუშევრებს. ხელოვანი ქმნის როგორც ფერწერულ ტილოებს, ისე ვიტრეჟებს. მისი კომპოზიციები სხვადასხვა ფილიპინურ მითებზე აგებული. მისი ნამუშევრები გაფორმებულია არაერთი სახელმწიფო და კერძო ინსტიტუციის ინტერიერი. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი „აუტანელი ბოსები 2“ და კრისტოფერ ნოლანის ფილმი „ინტერსტელარი“.
დავით ჩიხლაძე არის ჩვენთან ერთად ახლა სტუდიაში. დილო, მშვიდობით. დათო, ხალხი რა ხდება სოციალურ ქსელებში, რა ზლაპარაკობენ?
მათ დავიწყოთ ქართულენოვანი ინტერნეტით, სადაც ლარის კურსი არის ყოველ დროს ისეთი აქტუალური თემა და საინტერესო. ჩემართმა ფრენდმა იპო პროფესორად ეს მოქცე დიდი ხანი აქვს ალბათ საქართველოს ეროვნული ბანკის საიტს, მაგრამ მე ხა აღმოაჩინე მას შემდეგ, რაც ჩემ ერთმა ფრენდმა დაპოსტა, როგორც კითხარით, შეგვიძლია ნახოთ ლარის კურსი სხვადასხვა წელწადის დროს, სხვადასხვა 97 ლარამდე ნახე მაგ ყოველ შემთხვევაში და რამდენიმე ის საინტერესო გრაფიკიც მეთანთან ჩავქმენი სხვა ვისიც ვიხილე მოკეთ შეგვეცლო გვენახა როგორ ვითარდებოდა ლარის კურსი თოვასთან მიმართებაში როგორ იმატებდა როგორ იკლებდა და ასე შემდეგ ლარის კურსი მართლა ესეთი თემა არის Facebook-საც ფორუმსაც Twitter-ში მოყავს აქტუალური ალბათ Twitter-საც იქნებოდა რაც შეგზეთ გადაამოწმოთ, მოთქვენს მოკეთ კიდევ ახალ გაკეთოთ. მე ჩემ მონაცემები რაც ამოვიხე, ეს არის ყველაზე დიდი მაჩვენება, სადაც მივედი ამ 2000 წლის არა, 2003 შემდეგ გონი 2002-ის. ერთადერთ ხელ ნახე 99-ში, 1-98 და 2000-ში 2 და რაღაც თურმე ამ ხელს ყოფილა და სხვაც არის როცა მე ძალიან პატარა ვიყავი
ალბათ. მე რაღაც ეს ბნელი დრო.
ამ საიტზე ნუ შეშავძერე ყოველ შემთხვევაში დაბრუნებულიყავი ეგ და მე ნახე შეშედეთ თუგინდათ შეგზეთ შეამოწმოთ კარგი თვალი არ მეცოტა გავერთე. ამის გარდა გავგზავნებ გადახდები სწრაფად გავალეთ ამ სტუდიებს რა მომდოთ ხო? ხო ეს ახალი რეკლამა ნახე ნიკო?
ნახე კი. ნახე.
ну мы сацкнда საკმაოდ ცეთ გამხმაურება 200 როვან ინტერნეტში
200 როვან მე ძალიან გაუბრაზდია მეორე აზროვანზე იმიტომ რომ რა უნახავთ მაღაზია უკეთეს ან რეკლამა არ არის შეიძლება სრულ ყოფილი და ბევრი რაღაცა შეიძლება რომ უკეთესი იყოს იქ მაგრამ მე მგონია რომ ბევრი ნეგატიური გამხმაურება მარტო იმიტომ იყო რომ ქართველების გაკეთება მე ჩემი პირადი მე მომწონა რეკლამა
და მე არ მომწონა
რა
თქმა უნდა, ხო, კაკა, ყველა სუფრეგორი ჯონჯონი აზრით. ხო, მაგრამ სასწაულა იყო ბევრი რაღაცა. ეს რეკლამა ზოგადად მეცინება ხოლმე, ამას რა თქმა უნდა გამეცინა, ყველაზე მეტად გამეცინა. ჩემ ერთ-ერთმა ერთ მადამემ რომელსაც გამომწერი ვარ, რომელიც გამომწერიც სოციალურ ქსელში გააკეთა ამ რეკლამას.
შეიძლება დაგემეგობრა თუ რატო?
არა, დამ მეგობრა კიდე სულოთ მითა და მეთქო რომ ის გამომწერება რომ სხვაცაც ისეთ ვიღაცას მომდეთ რომ გამოიწერონ.
და რა ვარ თქვა.
ხო, საინტერესო ვერსია გააკეთა აბრაამ ლინკოლნის ვერსია მონოპაზა იქვე როგორც ეს ადამიანი ამბობს. ხო, ესე კარგი ტექსტი იყო ძალიან ბევრი ვიცინე სხვათა შორის.
თუ რომელიც რეკლამა ჯერ ტელევიზიით არ გადის ამ სმენელის გასაგონათაც რო თქვა.
ხო, ეს არის ინტერნეტში
არის ტელეფონის რეკლამა Huawei-ის რომელიც არის ქართველების მიერ გაკეთებული და რაღაც ტიპი რომელიც ზურგით მიდის და ლაპარაკობს რომ მე არ ვემონები
და ახლავსეთ რაღაცა
მემონება მე თუ რაღაცა ესე ამბობ.
აა ის სამყაროს შეცვლას რომ აპირებენ ხო ის ახალი smartphone-ით და ახლავთ ისე.
ხო არა მე მომეწონა იმიტომ რომ მე მგონი რომ თავის სამიზნეს ამოძე ნორმალურად გადის არის ნუ ხა გახმოვანებას პრობლემები აქვს შეიძლება მაგრამ ესეთია განსხვავებულია ოფისში არ გავს დანარჩენ რეკლამებს რომლებიც არის ერთი იგივე და ერთი იგივე ცალკე სხვანაირად რო გაეკეთებინა.
კარგი კარგი. მოკლედ საინტერესო გამხმაურებები ქონდა ამ რეკლამას შეგიძლიათ შეხედოთ marketer.gis ერთ-ერთ საიტს карту сайт ყველაზე ალბათ ნახოთ საიტს რომელიც შეეხება სადაც სარეკლამო სფეროს და ინტერნეტსაც მათ შორის მქონდა დაწესებული რასაც მოყვა ბევრი გამხმარება შეგიძლიათ იქაც ნახოთ გუშინ Facebook-ზე ვიყავ სხვა შორის ასევე ჩემ ერთ-ერთ ფრენდისგან საინტერესო ფეიჯები იცი რომ ნიკო საქართველოს ყავს ახალგაზრდა პრემიერ-მინისტრი
საერთოდ ახალგაზრდა არის პრემიერ-მინისტრი ალბათ მაგას არ გულისხმობ
მაგას არ გულისხმობ და საქართველოს თუმცა ის კიდევ ერთი ახალგაზრდა პრემიერ-მინისტრი რომ შეიძლება საერთოდ არ ვიცით Facebook-ზე არის ძალიან ბევრი პეიჯი საქართველოს ახალგაზრდა მთავრობის და შემდეგ მისი ახალგაზრდა ლიდერების მოკეთ პრემიერ-მინისტრი საქართველოს ახალგაზრდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ესეთი რაღაცაც არსებობს და ეს ბევრია სხვა ჯერს გუშინ
ძალიან ბევრი ხალხი ისეული ორგანიზაციებია თუ რაღაც ფან ორგანიზაციები რაღაც
ფაქტია რომ რაღაც ეს ადამიანები ისე ისმენ და ისე აძლევენ ინტერვიუს როგორც ნამდვილი პრემიერ-მინისტრები.
ნუ მიუზიკ ბოქსს აძლევენ როგორც
ახალგაზრდა. არა არა, აქ ნახე იმეცაც აძლევენ. ფოტოს. და ნუ პრობლემ. საინტერესო პეიჯები არის ძალიან, შეგიძლიათ ვთქვა ქართული ინტერნეტის უცნაურობა.
ახლა მოიწვია გაცხადება და ჩამოული და
ყველა მოსწონა. კი, კი, ალბათ.
ჯერ ერთხელ
დავინახე 300-400 ლაიკი. კი, კი, ჩემ მაინც ახალი არის, ანუ საზოგადოება არის ამ თავის ახალგაზრდა პრემიერ-მინისტრს, ასე ვთქვა. თუმცა ნუ სასაცილო რემარკების თემა მაინც უკვე გახდა ინტერნეტში რაც ჩადენდა, რაც უფრო მეტი ადამიანი გაიგებს დარწმუნებულება, რომ მეტი იქნება, ასე ვთქვა, გამოხმაურება. მათ ამ ინიციატივაზე რომ შექმნან ახალგაზრდული მთავრობა და ასე შემდეგ. კარგი, მათ დავანებოთ ქართულენოვან ინტერნეტს, საინტერესო ამბებსაც მოგიყვებით. არა ქართულენოვან ინტერნეტიდან მოგეთ. Steam-ი ვისაც აქვს, მეც რა შენ გაქვს მაგალითად, საინტერესო სერვისი გაუშვა Steam-მა, მოგეთ თამაშების live streaming-ის ბოლოს განსაკუთრებით ასე ვთქვათ აქტუალური ხდება და პოპულარულ Twitch-ი არის ამ ეტაპზე ყველაზე შეიძლება ვთქვათ დომინანტი. იმიტომ რომ ვაუც მეტი უკეთესი სერვისი ამ სტრიმინგის არ ვიცი სიმართლე გითხრათ თვიჩი ადამიანები, თუმცა ახლა თიმი აპირებს რომ შექმნას და უბრალოდ უშვებს უკვე თავისი სერვისი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს რომ რაღაც თამაშობთ თიმში. ყველაფერს დავსტრიმავთ ინტერნეტში, მაგათი თვითონ იმ თემის ხელში ჩვენ თუ გვინდა ფრენდებისთვის, თუ გვინდა ანუ სპეციალურად იმ ადამიანებს, რომელსაც გვინდათ რომ დავსტრიმოთ, ან ყველასთვის ვისაც უნდათ რომ შემოვიდნენ. საინტერესო წამოწყება იქნება, იმიტომ რომ საშუალება გვექნება თვალი ვადევნოთ სხვა ადამიანებს, როგორ თამაშობენ, როგორ ავითარებენ ასე თავიანთ კამპანიებს და ასე შემდეგ.
ჩემი არ იქნება საინტერესო, იმიტომ რომ სტრატეგიულ თამაშს თამაშობ, სადაც სხვადასხვა შეიძლება 5 წუთი გავიდეს ისე რომ საერთოდ არაფერი არ მოხდეს. სიხარ და ეხლა ძეთურად ის გავა.
ძირთად ეს FPG და
დარბის და
მასურლებისთვის არის
ეს შეხედავ.
კი, საინტერესოა.
ფრაზის თქმა საშუალება დარჩა და რაც ნახევარია უკვე. აღარ დარჩა, მაგრამ ისე გადაგაქვს. დავით ჩიხლაძე გახვდათ ეს აგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბები ნინო გელაშვილია მიკროფონთან, შემდეგ ცოტა ხანში გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად. ილია ლეჟავა იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში. რკინი ზალთა გაფიცვაზე ვილაპარაკებს, მაგრამ დიახ ამბებს მოსმის.
დღეს ორგანიზაცია Transparency International-მა გამოქვეყნა კორუფციის საქმის 2014 წლის ინდექსი მსოფლიოში. ნაშრომში შეფასებულია ვითარება მსოფლიოს 175 ქვეყანასა და ტერიტორიაზე. თითქმის ყველა ყოფილ საბჭოთა ქვეყანაში ბალტიისპირეთის გარდა კორუფციის საქმის ინდექსი არის 50-იან მასზე ნაკლები. ინდექსი ითვლება 0-დან 100-მდე და რაც მეტია ინდექსი, მით უფრო ნაკლებად კორუმპირებულად არის შეფასებული ქვეყანაში არსებული ვითარება. საქართველოში კორუფციის საქმის ინდექსი წელს 52-ით შეფასდა, შარშანის 59 იყო, 2012-ში კი 52. მაგალითისთვის გეტყვით, სომხეთში წელს 37-ია კორუფციის საქმის ინდექსი, აზერბაიჯანში 29, ორივეგან თითო-თითო ქულით გაუმჯობესდა და შარშანდელი აღქმა კორუფციის ამ ქვეყნებში. კიევი და ნატოს წევრი ქვეყნები გმობენ მოსკოვის სამხედრო მოქმედებებს ყირიმში, ასევე რუსეთის მიერ უკრაინის აღმოსავლეთში ვითარების განზრახ დესტაბილიზაციას საერთაშორისო სამართლის დარღვევით და სეპარატისტებისთვის მძიმე სამხედრო ტექნიკის მიწოდებით. უკრაინის პარლამენტმა გუშინ ახალი მთავრობა დაამტკიცა, რომელსაც არსენი იაცენიუკი ხელმძღვანელებს და რომლის შემადგენლობაშიც არის საქართველოს ყოფილი ჯანდაცვის მინისტრი ალექსანდრე კუიტაშვილიც. კიდევ ცნობილია, რომ კიდევ ერთი მინისტრია, რომელმაც ასევე 2 დეკემბერს მიიღო უკრაინის მოქალაქეობა პირველად მსხოვრებაში, ეს არის ნატალია იარესკო, ფინანსთა მინისტრი, რომელიც შეერთებული შტატების მოქალაქე იყო და სახელმწიფო დეპარტამენტში მუშაობდა. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი უარყოფს, რომ საქართველოში სამხედრო საწვრთნელი ცენტრის შექმნა საფრთხის შემცველია რუსეთისთვის. დღეს საქართველოში ნატოს საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში ჯეიმს აპატურაის ვიზიტი იწყება. გუშინ მას შეხვდა ბრიუსელში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი. სხვა ამბებს რაც შეეხება საქართველოში სასჯელახსრულების ნომერ 18 დაწესებულებაში სუიციდის ფაქტის შესახებ გავრცელა ინფორმაცია სასჯელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტრომ. გარდაიცვალა 1980 წელს დაბადებული მსჯავრდებული, მის ოჯახს უკვე ეცნობა სამწუხარო ფაქტის შესახებ, დაწყებულია გამოძიება და დანიშნულია სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა. თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი თანამდებობის პირების საქმეზე წინასასამართლოს ხდომის ორი თვით გადადების შუამდგომლობას პროკურატურა საგამოძიებო მოქმედებების მიმდინარეობით ხსნის. ინტერპრეს ნიუს ბრალდებულების ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა განუცხადა, რომ ადვოკატების აზრით პროკურატურა ბრალდების დასაბუთების საფუძვლებს ახლა ეძებს და სხდომის გადადება ამ მოტივით მოითხოვა.
გაცემას გავაგრძელებთ ახლა ამინდის პროგნოზით, მარიამ ცინდელიანს მოუსმინეთ.
საქართველოში ტემპერატურა იკლო, ბათუმში გამოცხადებულია კოკის პირული წვიმა, ახალციხესა და გორში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი იქნება პლუს 5 გრადუსია ნავარაუდევი. ბაკურიანში მინუს 4, გუდაურში კი მინუს 7 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდში გამოცხადებულია ცვალებადი მოღრუბლულობა. ანალოგიური ამინდი იქნება სოხუმშიც. 6 გრადუსია თელავში, მესტიაში მოსალოდნელია სუსტი თოვლი და მინუს 3 გრადუსი. სინოპტიკოსთა თქმით, ქუთაისში ტემპერატურა 7 გრადუსამდე აბა, რუსთავსა და თბილისში კი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი იქნება.
ასე სპორტის სიახლეებით გავრცელებთ ოთარ მაღლაკელიძეს შემოგვიერთდა სტუდიაში კიდევ ერთხელ. მოგესალმები კიდევ ერთხელ ოთო და გისმენ.
დილა მშვიდობის. დღეს შვეიცარიის ქალაქ ნიონში მდებარე უეფას შტაბ-ბინაში 17 და 19 წლამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატების საკვალიფიკაციო ეტაპებისა და ელიტ რაუნდების წილისყრა გაიმართება. საქართველოს ორივე ასაკობრივი ნაკრები ელიტ რაუნდის წევრია და შესაბამისად მათი მეტოქეების დღეს გამოვლინდებიან. წილისყრას საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ზვიას სიჭინავა და გენერალური მდივანი რევაზ არველაძეც დაესწრებიან, თან მომავალ მეტოქეებთან და სავარაუდო სპარინგ პარტნიორებთანაც გამართავენ მოლაპარაკებებს. ფედერაციის თბილისში ოფისი თბილისის ოფისში კი ბოლო წლებში დამკვიდრებულ ტრადიციის თანახმად წილისყრის პირდაპირ ტელერეპორტაჟის საცქერად 17 და 19 წლამდელ ნაკრებთა მწვრთნელები, ფეხბურთელები და ჟურნალისტები შეიკრებებიან. საქართველოს ნაკრებების მომავალი მეტოქეები 12 საათიდან გამოვლინდებიან. საქართველოს ფუტსალის ეროვნული ნაკრები კი ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპისთვის ემზადება. გუშინ ქართველმა ფუტსალელებმა თბილისში სპორტკომპლექს არენას დარბაზში თურქეთის ნაკრებთან ამხანაგური მატჩი გამართეს და 5-2 მოიგეს. მას მიზლები თამაშის დაწყებისთანავე დაეუფლნენ უპირატესობას და შესვენებამდე მეტოქეს 3 უპასუხო გოლი გაუტანეს. მეორე ტაიმის დაწყებიდან 7 წუთში ანგარიში უკვე 5-0 იყო და მხოლოდ შეხვედრის ბოლოს მოახერხეს თურქებმა 2 გოლის გატანა. დღეს საქართველოსა და თურქეთის ნაკრებები კიდევ ერთ სპარინგ მატჩს გამართავენ. თამაში 16 საათზე დაიწყება ისევ არენა 1-ის დარბაზში. ევროპირველობის საკვალიფიკაციო ეტაპს რაც შეეხება, შეხვედრები 2015 წლის 13-დან 18 იანვრამდე ლიტვაში შედგება. ქართველებთან ერთად ევრო 2016-ზე მოსახვედრად მას მინძელი ქვეყნის ნაკრები შვეიცარია და ესტონეთი იბრძოლებენ ჯგუფიდან გასასვლელად. პირველი ადგილის დაკავება იქნება საჭირო, თუმცა შესაძლოა მომდევნო ეტაპის საგზური მეორე ადგილზე გასულმა ნაკრებმაც მოიპოვოს. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, გაზეთმა Sunday Times-მა მსოფლიოს 2018 და 2022 წლების ჩემპიონატებთან დაკავშირებით სპეციალური მოხსენება მოამზადა, რომელიც ბრიტანეთის პარლამენტის ქვედა პალატას გადაეგზავნა. საუბარია ტურნირის მასპინძელი ქვეყნების არჩევანთან დაკავშირებულ კორუფციულ დარღვევებზე. დოკუმენტში წერია, რომ ინგლისის საგანაცხადო კომიტეტმა მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის ბრძოლისას შეაგროვა დაწვრილებითი ინფორმაცია კონკურენტებზე. ამისთვის ჟურნალისტებმა ბრიტანეთის დაზვერვის უკაც რაღაც სამსახურის ყოფილი თანამშრომლებიც კი ჩართეს საქმეში და ერთ სკანდალურ ფაქტს მიაკვლიეს და ეს ფაქტიც უეფას პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ რუსეთის გადაცხადისთვის მხარდაჭერის სანაცვლოდ ძვირფასი საჩუქარი პიკასოს ნახატი მიიღო. გაზეთში ასევე წამოყენებულია ბრალდება ყატარის მიმართაც. ამ ბრალდებებს გუშინვე გამოეხმაურა უეფას პრეზიდენტი მიშელ პლატინიმ, განაცხადა, რომ Sunday Times-ის ბრალდება უსაფუძვლოა და ამ ბინძურჭორთან დაკავშირებით გამოძიება სასამართლოში გაგრძელდება. ვეტერანმა ფრანგმა ფეხბურთელმა თქვა, რომ თავისი ღირსების და პატიოსნების დასაცავად უკვე მიმართა ადვოკატებს. გუშინდელ სპორტული მომხილავში ოქროს ბურთის ნომინანტებზე მოგახსენეთ, შეგახსენებთ მსოფლიოს 2014 წლის საუკეთესო ფეხბურთელის ტიტულისთვის ლიონელ მესი, კრიშტიანუ რონალდუ და მანუელ ნოიერი იბრძოლებენ. გუშინ ამ გამოკითხვას მიუნხენის ბაიერნის და გერმანიის ნაკრების შემტევი თომას მიულერი გამოეხმაურა. მან განაცხადა, რომ ოქროს ბურთს მანუელ ნოიერი იმსახურებს და არა პორტუგალიელი კრიშტიანუ რონალდუ. თუ ოქროს ბურთს რონალდუ მიიღებს, ეს მოსაწყენი იქნება და ამარჩევანთან დაკავშირებით ბევრი კითხვები გაჩნდება, უთხრა ბიულერმა გერმანიის ერთ-ერთ სპორტულ გამოცემას. შეგახსენებთ, გერმანიის ნაკრების მეკარე მანუელ ნოიერი გასულ ზაფხულს მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა, ისევე როგორც თავად თომას მიულერი.
მადლობა ოთარ. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ, ეს აღწერებს გადაცემას.
knew if I should lick my own say it was me instead. There's a naked inside my head. It's telling me you're better.
Radio თავისუფლებას უსმენთ FM 107.4 სტილის პროგრამას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე დილის პროგრამა გადის ყოველ დილის ეთერში შაბათ-კვირის გარდა 8-დან 10-მდე ვართ ხოლმე. მე და ნინო როგორც წესი თუმცა ხანდახან ან ერთი ვიცვლებით ან მეორე. ჩვენი სტუმარი როგორც ჩანს აგვიანებს ყოველ შუა რო უკავშირდებით მას ილია ლეჟავა, რკინიგზალთა გაფიცვის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. მაინც ველით რომ მოვა, მაგრამ რაც გითხარით ესეც რო იცოდეთ. ჩენი ვებსაიტის მისამართად შეგახსენებთ www.radiotavisupleba.gm ხოლო სოციალურ ქსელებში რომ დაქნათ ამას ცოტა ხანში გეტყვით ერთ წუთში დაახლოებით. მაშინ ახლა გეტყვით რახან პრომო ლამაზად ვერ გავუფით შუა ლაპარაკში სოციალურ ქსელებში ჩვენ გვია რადიო თავისუფლება შეგიძლიათ დაგვიმატოთ და ვცდილობთ ხოლმე რომ თქვენი ტაიმლაინი თუ ვოლი თუ რაც ქვია ყოველ შემთხვევაში სოციალურ ქსელში თქვენს სახლს ის არ დაგიბინძუროთ, გაგიზიაროთ ხოლმე საინტერესო ინფორმაცია, არც ბევრი რომ იყოს და არც ცოტა, ვთქვით რომ კარგი მეგობარი ვიყოთ და გონია რომ გამოგვდის. ამიტომაც მოკლედ დაგვიმატეთ რადიო თავისუფლება Facebook-ზეც ვართ, Twitter-ზეც, YouTube-ზეც და მე მგონი Google Plus-ზე არ ვართ ისეთი აქტიურები, მაგრამ იქაც ვართ ხოლმე.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 50-ი რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში.
ახალი ამბებით გავაგრძელებთ გადაცემას. როგორც უკვე გითხარით, ალბათ ისიც 15 წუთში ერთხელ გადის ჩვენთან ახალი ამბები, მეტყვით ვიცით რომ დილას ადამიანები ხშირად გადიან სახლიდან, ხდებიან მანქანაში, გადმოდიან მანქანიდან, იმის თქმა მინდა რომ 2 საათს თავიდან ბოლომდე ალბათ არავინ არ უსმენს, იმიტომ რომ სამსახური ეწება ზოგს რა. და ამიტომ ვთქვით რომ სულ ინფორმირებული იყოთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება მსოფლიოში მნიშვნელოვანი და რა ხდება საქართველოსში მნიშვნელოვანი. ამიტომ გვაქვს 15 წუთი შეხო ახალი ამბები. 9:45 წუთი შესრულდება ცოტა ხანში და სწორედ ის დროა, როდესაც ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში. ნინო, გისმენთ.
სამ დეკემბერს ორგანიზაციამ Transparency International-მა გამოაქვეყნა კორუფციის საქმის 2014 წლის ინდექსი. ნაშრომში შეფასებულია მსოფლიოს 175 ქვეყანასა და ტერიტორიაზე არსებული მდგომარეობა კორუფციის თვალსაზრისით. თითქმის ყველა ყოფილ საბჭოთა ქვეყანაში ბალტიისპირეთის გარდა კორუფციის საქმის ინდექსი არის 50-იან მასზე დაბალი. ინდექსი ითვლება 0-დან 100-მდე, რაც მეტია მაჩვენებელი, მით უფრო ნაკლებად კორუმპირებულად არის შეფასებული ქვეყანაში არსებული ვითარება. საქართველოში კორუფციის აღმის ინდექსი წელს 52-ია, შარშანი იყო 49 2012-ში, ასევე 52 წლევანდელივით. ბალკანეთის ქვეყნების უმრავლესობა 50-ზე ნაკლები ქულით შეფასდა. ყველაზე კორუმპირებულ ქვეყნებს შორის არის მაგალითად ავღანეთი, ბოლო სამეული სიაში ასეთია სომალი, ჩრდილოეთ კორეა და სუდანი. სისათავეში, ანუ ყველაზე კარგი მდგომარეობა კორუფციის თვალსაზრისით, ყველაზე ნაკლებად კორუმპირებულად აღიქმება ვითარება დანიაში, უკვე რამდენიმე წელია ასე ხდება. საქართველოს მეზობლებსაც გეტყვით, სომხეთში კორუფციის აღმის ინდექსი წელს არის 37, აზერბაიჯანში 29, ორივე ქვეყანაში თითო-თითო ქულით გაუმჯობეს და ეს ინდექსი. თურქეთში 45-ია კორუფციის აღმის ინდექსი, ანუ იქაც უფრო უარესად ფასდება ვითარება ვიდრე საქართველოში. უკრაინაში 26 გახლავთ. ნატოს წევრმა ქვეყნებმა და უკრაინამ დაგმეს მოსკოვის სამხედრო მოქმედება ყირიმში. ნატოს მინისტერი არის ფარგლებში გავრცელდა ეს განცხადება. ასევე გამოხატეს მათ შეშფოთება რუსეთის გაცხადებული გეგმების გამო. შავ ზღვაზე სამხედრო მოქმედებებს შეეხება ეს გეგმები. ასევე შეშფოთება გამოხატული რუსეთის მიერ აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების განზრახ დესტაბილიზაციის მცდელობის გამო და სეპარატისტებისთვის მძიმე ტექნიკის მიწოდებად სახელდება შეშფოთების მიზეზთა შორის. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა უარყო, რომ საქართველოში სამხედრო საწვრთნელი ცენტრის შექმნა საფრთხის შემცველია რუსეთისთვის. დღეიდან საქართველოში დღეს უკაცრავად იწყება ნატოს სპეციალური წარმომადგენლის სამხრეთ კავკასიაში ჯეიმს აპატურაის ვიზიტი. ჯეიმს აპატურაის გუშინ ევროპაში შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი. საქართველოს ამბებზე გეტყვით კიდევ. სასჯელახსრულების ნომერ 18 დაწესებულებაში სასჯელახსრულების ცენტრალური საავადმყოფო გახლავთ ეს. ამ დაწესებულებაში სუიციდის ფაქტი დაფიქსირდაო, ავრცელებს ინფორმაციას სასჯელახსრულების და პრობაციის სამინისტრო. გარდაცვლილია 1980 წელს დაბადებული მსჯავრდებული, სამწუხარო ფაქტის შესახებ უკვე ეცნობა ოჯახს და დაწყებულია გამოძიება, დანიშნულია სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა. პროკურატურა თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი თანამდებობის პირების საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომის ორი თვით გადადების შუამდგომლობას საგამოძიებო მოქმედებების მიმდინარეობით ხსნის, რომ ავრცელებს ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი. დაკავებულების დამცველები კი თვლიან, რომ ბრალდება დასაბუთების საფუძვლებს მომპატიეთ პროკურატურა ბრალდების დასაბუთების საფუძვლებს ახლა ეძებს და სხდომის გადადება ამ მოტივით მოითხოვა. ადვოკატები აპირებენ პატიმრობაში მყოფი მათი დაცვის ქვეშ მყოფების მიმართ აკვეთის ღონიძიების შეცვლის შუამდგომლობით მიმართონ სასამართლოს. დღეს კოდორის ხეობაში პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებულის ემზარკვეციანის საქმეზე ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაცვის მხარე ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს.
აღწერეთ გადაცემას. ნატოს წევრები და უკრაინა გმობენ რუსეთს აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციის და უკრაინისაგან მიერთებულ ყირიმში სამხედრო ძალების გაზრდისთვის. ამის შესახებ განცხადება გაკეთდა ბრიუსელში, სადაც ჩატარდა ნატოს და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრები. ამ შეხვედრებზე ახლა მარიამ ჭიაურელი გეტყვით.
ბრიუსელში ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების მინისტერიალის მთავარ თემებად სახელდება კრიზისი უკრაინაში და დასავლეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის გაუარესება. ნატო უკრაინის კომისიის ხდომის შემდეგ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა.
We strongly condemn Russia's continued and deliberate.
გადაჭრით ვგმობთ რუსეთის მიერ უკრაინის განუწყვეტელ და განზრახ დესტაბილიზაციას, თანამედროვე აღჭურვილობის, იარაღისა და სამხედრო მოსამსახურეების მიწოდების ჩათვლით. ასევე ვგმობთ რუსეთის მოქმედებებს, რომლებიც ძირს უთხრის უსაფრთხოებას უკრაინაში და სერიოზულ გავლენას ახდენ სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაზე მთელს ევროატლანტიკურ სივრცეში.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მან დაადასტურა ალიანსის წევრების გადაწყვეტილება დაეხმარონ უკრაინას რეფორმების დაჩქარებაში და საკუთარ უსაფრთხოებაზე ზრუნვის უნარის გაუმჯობესებაში. ნატოს უელსი სამიზნე გადაწყდა უკრაინისთვის ნდობის 4 ფონდის შექმნა, რაც სტოლტენბერგის განცხადებით მართლაც გაკეთდა. ფონდების მეშვეობით დახმარებას უწევენ რამდენიმე სფეროს, მათ შორის სამხედრო პერსონალის გადამზადებას. სტოლტენბერგმა ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზეც, რომ უკრაინა არ არის ქვეყნების რომელიმე ბლოკის წევრი ან გაწევრიანების მსურველი, ანუ არ გამოთქვამს არც ნატოში გაწევრიანების სურვილს.
The
position of Ukraine's position არ შედიოდეს რომელიმე ბლოკში. ასეთია უკრაინის პარლამენტისა და მთავრობის გადაწყვეტილება. და ჩვენ რასაკვირველია, პატივისცემთ დამოუკიდებელი და სუვერენული ქვეყნის გადაწყვეტილებას და შესაბამისად პატივისცემთ უკრაინის გადაწყვეტილებასაც დარჩეს ქვეყნად, რომელიც არ არის რომელიმე ბლოკის წევრი.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი, რომელიც მონაწილეობს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრებში. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც ბერუჩაშვილი ბრიუსელში შეხვედრისას საუბრობს, არის ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება და რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან გაფორმებული მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება. საყურადღებოა, რომ ამ თემას 1 დეკემბერს ბრიუსელში ყოველთვიურ ბრიფინგზე გამოსვლისას შეეხო ნატოს გენერალური მდივანი.
NATO and all NATO allies fully support the sovereignty and the territorial.
NATO და ნატოს მოკავშირეები სრულ მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და არ ვაღიარებთ არც ერთ შემთხვევაში აფხაზეთს როგორც რამენაერ დამოუკიდებელ ქვეყანას ან სახელმწიფოს. შესაბამისად არ ვაღიარებთ რუსეთსა და აფხაზეთს შორის ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას, რადგან აფხაზეთი არის საქართველოს ნაწილი, საქართველოს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში.
Recognized borders.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, რომელიც 3 დეკემბერს ხვდება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს. კიდევ ერთი საყურადღებო ინფორმაცია, რომელიც ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების მინისტერიალთან დაკავშირებით ვრცელდება, ეხება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის. საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ის ცნობით, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალი რანგის წარმომადგენლის განცხადებას ეყრდნობა, კერი აწარმოებს მოლაპარაკებას რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესაძლო დაწესებას. თუ მოსკოვის მომხრე სეპარატისტები ბოლოს არ მოუხებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობას. თავის მხრივ რუსეთი, როგორც ცნობილია, უარყოფს მონაწილეობას კონფლიქტში, რომელმაც აპრილიდან მოყოლებული 4300-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა აღმოსავლეთ უკრაინაში.
მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა ეს სიუჟეტი. ჩვენ აგრძელებთ გაცემას. გაცემის ბოლოში გავედით, 953 წუთია. ახლა შემოგთავაზებთ აფიშას, მაგრამ ცინდელიანი გეტყვით, თუ საჩელება წასვლა, რა ფილმი გადის, რა სპექტაკლი, რა გამოფენა, აი ამებს გეტყვით ყველაფერს.
ბილი
თბილისის მე-15 საერთაშორისო კინოფესტივალი გრძელდება. წელს მთავარ თემას გარემოს დაცვა წარმოადგენს. ფესტივალის ოფიციალური ფერი მწვანეა, რაც მწვანე აქტივიზმს, ეკოცნობიერების ამაღლებასა და ადამიანის ბუნებასთან სიახლოვეს განასახიერებს. წარმოდგენილი იქნება ბოლო 2 წლის განმავლობაში კინემატოგრაფიის გამორჩეული 100 ფილმი მსოფლიოს 40 ქვეყნიდან. ფესტივალის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია მასტერკლასები, რომლებსაც სტუდენტებისა და კინომოყვარულებისთვის სპეციალურად მოწვეული კინომცოდნეები ჩაატარებენ. ფესტივალის დახურვა 7 დეკემბერს გაიმართება. სიმონ ჯანაშია სახელობის საქართველოს მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით „თბილისის თვითმმართველობა 1875-1917 წლებში“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ქალაქის თავის სამუშაო ოთახის მემორიალური ნივთები, თვითმმართველობის ისტორიის განვითარების სხვადასხვა ეტაპი, სამსახველი ფოტოები და სხვა დოკუმენტური მასალა, როგორიცაა 1845 წლის საპატიო მოქალაქეთა სია, პირველი საარჩევნო სიები, პირველი საარჩევნო კომისიის დასკვნა და სხვა. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაათვალიერებთ ფილიპინელი ფერმწერის პანჩო პიანოს ნამუშევრებს. ხელოვანი ქმნის როგორც ფერწერულ ტილოებს, ისე ვიტრაჟებს. მისი კომპოზიციები სხვადასხვა ფილიპინურ მითებზეა აგებული. მისი ნამუშევრები გაფორმებულია არაერთი სახელმწიფო და კერძო ინსტიტუციის ინტერიერი. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი „აუტანელი ბოსები 2“ და კრისტოფერ ნოლანის ფილმი „ინტერსტელარი“.
აღდეთ გადაცემას მარიამ ცინდელიანი იყო ეს აფიშით. გადაცემის ბოლოში გავედით, 5 წუთი დაგვრჩა და რადგან ჩვენი სტუმარი დღეს არ მოვიდა, გვაქვს საშუალება რომ ოდნა უფრო ცლად გავაკეთოთ პრესის მიმოხილვა. ოდნა უფრო ცლად რა შეიძლება მეცაც იმსახურებდეს, მაგრამ არ რჩება ხოლმე ამის დრო არასდროს და 3 წუთი გვაქვს. ნინო შეიძლება უცხო მეტი რომ გითხრა რა წერენ ქართული გაზეთები, ისეც რა არის მთავარი თემა.
გადავხედავ აგერ დღევანდელ გაზეთებს. რეზონანსი რუსეთთან შესაძლო ფარული მოლაპარაკება არსებობს, ბრჭყალებშია გამოტანილი სათაურში ეს ფრაზა და ეს ვარაუდი ეკუთვნის პოლიტოლოგ თორნიკე შარშენიძეს, უკვე პუბლიკაციაში ნახავთ ამას. შეიძლება რუსეთთან ფარული მოლაპარაკება არსებობს, რომელსაც უბრალო მოკვდავებმა არ ვიცით, თუმცა მთავრობა სჭირდება აბაშიძე კარასინის ფორმატიც, აცხადებს პოლიტოლოგი თორნიკე შარშენიძე, უწერს გაზეთი. პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძის თქმით კი რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობით საქართველო უფრო დაინტერესებული ვიდრე თავად რუსეთი, ამიტომ ვინც დიალოგის შეწყვეტას ითხოვს, რუსეთის ინტერესებით მოქმედებსო, წერს რეზონანსი პოლიტოლოგთა მოსაზრებებს. დღევანდელ გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ თავისუფალ დემოკრატების ერთ-ერთ ლიდერ ირაკლი ჩიქოვანთან. ის ვრცელი ინტერვიუა, საკმაოდ სხვადასხვა თემას ეხება. ჩვენ არ გვინდა ნაჩქარები გადაწყვეტილებების მიღება, მოუწოდებთ ხელისუფლებას რომ შეაფასოს ის რეალობა და შედეგები, რაც აბაშიძე კარასინის შეხვედრებმა მოიტანა, ასევე განსაზღვროს საფრთხეები, რაც შესაძლოა ამ შეხვედრების გაგრძელებას მოყვეს იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაც რუსეთმა სამოკავშირო ხელშეკრულება გააფორმა აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან და ანალოგიური საუბარი დაიწყო ცხინვალის რეგიონთან მიმართებაშიც, ვთვლით რომ სერიოზული ნაბიჯების გადადგმის აუცილებლობა ჩანსო, ეუბნება იგივე თემა გავაგრძელე, ასე ვთქვათ, ეუბნება ირაკლი ჩიქოვანი რეზონანს. ვერსია თელასის სკანდალი, რატომ ითიშება დენი თბილისში, სქემა რომელთაც დავით ბეჟუაშვილმა თბოელექტროცენტრალი ხელში ჩაიგდო, ჟურნალისტურ გამოძიებას აქვეყნებს ამ თემაზე დღევანდელი ვერსია. ვერსიაშივე დღეს ქვეყნდება ინტერვიუ ირაკლი სესიაშვილთან, პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტის და უშირობის კომიტეტის თავმჯდომარესთან. მას ჟურნალისტი ეკითხება იმის შესახებ, ხელისუფლება სააკაშვილი ბრალდებს უკრაინაში ქართველების დისკრიმინაციას ეწევიან და თანამდებობაზე დანიშნას ხელს უშლიანო, არაფრის დამალვას ვაპირებო, პასუხობს სესიაშვილი, დიახ, ვეუბნები თვალ ყურს ვადევნებთ უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს და მომავალში გამოჩნდება ითვალისწინებენ თუ არა ჩვენ რჩევებს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკა საქართველოსთვის საფრთხეს წარმოადგენდა, მათ ვერც ოპოზიციაში შეამცირეს ეს რისკები, დღესაც ნაციონალების გამოხტომები ქვეყნის ინტერესებსა და სახელმწიფოებრიობას უშლის ხელსო. დღევანდელ ვერსიაში ქვეყნდება ასევე ინტერვიუ ნიკოლოზ მჟავანაძესთან, სააკაშვილმა 4 კანონიერ ქურდს საქართველოში არეულობის მოწყობას თხოვა, ჩამოთვლის ამ პირებს მჟავანაძე ინტერვიუში, რას პასუხობს არასამთავრობო ორგანიზაციის ბრალდებებს გივი თარგამაძე და რა კავშირი აქვს კრიმინალურ ავტორიტეტ ქუხილავას ციხეების ბუნდთან. ამაზე წაიკითხავთ ინტერვიუში ნიკოლოზ მჟავანაძესთან, რომელიც ვერსიაში ქვეყნდება. გაზეთი ახალი თაობა მამაღალი სათაურია პირველ გვერდზე და ეყრდნობა შემდეგ განათლების პროფკავშირის თავმჯდომარე დენის დავითაშვილის გამონათქვამს. თამარ სანიკიძე ერაკლი ღარიბაშვილს ატყუებს, ესეც სათაურია. დღევანდელ ახალთაობაში წაიკითხავთ ინტერვიუს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ ომარ ნიშნიანიძესთან, გიავოლსკისთან. სხვადასხვა თემას ეხება ეს ინტერვიუები, არ არის ერთ თემაზე, რომელსაც ასე ჩამოვყვებოდი. დღევანდელი ალია აქვეყნებს ინტერვიუს მტკვარში მტკვრის დონის შემცირებაზე გიორგი გაჩეჩილაძესთან, მწვანეთა პარტიის ლიდერთან. ვახტანგ მაისაესთან ინტერვიუსაც გაეცნობეთ იჩქერის მთავრობის გამოძიების სკანდალური დასკვნა საქართველოს შინაგან საქმეთა და მინისტრს რუსეთის სპეცსამსახურების დავალების შესრულებაში ამხელენ ასეთი ქვესათაურით.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა. ნინო, და მეუძღობოდით დილის პროგრამას 2 საათის განმავლობაში 8-დან 10-მდე ყოველდღიურ თარხლმა ეთერში. შაბათკვირის გარდა რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას აგრძელებს. დილის პროგრამა კი ხვალამდე დაგემშვიდობებათ. მადლობა რომ გვისმენთ.